adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în această ocazie vreau să vorbesc despre întâlnirea dintre Naaman și Elisei. Este întâlnirea dintre doi oameni, este întâlnirea dintre două culturi, este întâlnirea dintre două sisteme religioase diferite. E bine, cine va fi cel cu adevărat câștigat, vom vedea imediat. Protagonistul acestei întâmplări este, în primul rând, căpetenia oștirilor împăratului Sirii. Așadar, vorbim despre un om de vază, un om respectat, un om cu o înaltă demnitate. Trebuie să înțelegem faptul că relațiile dintre Siria și Israel erau proaste, erau ostile. Ben-Hadad, împăratul Siriei, este cel care l-a răpus pe Ahab. Mai mult decât atât, sirienii aveau tot felul de incursiuni militare în teritoriile israelite și, într-o asemenea incursiune, au răpit mai mulți oameni, printre care o fetiță, pe care o vom regăsi în această narațiune. Capitolul 5 din 2 Împărați, începând cu versetul 2. Și sirienii ieșiseră în cetate la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Naaman, trebuie să spun, că era bolnav de lepră. O boală incurabilă, era un stigmat, era o pedapsă a zeilor în acea cultură. E bine, avea o boală de netămăduit. Și la un moment dat, văzând situația în care se afla, această fetiță are ideea de a se oferi ca ajutor, de a da un sfat. Ea își amintea că în țara ei era un proroc, un om al lui Dumnezeu, căruia îi stătea în putere să facă absolut orice, un om care putea să vindece, care putea să facă tot ceea ce în mod natural nu era posibil. Cât de mult contează acești anonimi ai istoriei, pentru că fetița aceasta este o anonimă, nu are un nume, nu are o identitate. E un obiect oarecare al istoriei, dar în momentul respectiv este extrem de eficientă, pentru că a fost educată într-un anumit spirit, pentru că discernământul ei, în ciuda vârstei foarte fragede, veți spune, funcționa. Și fetița aceasta îi dă o soluție. O soluție la care, în disperare, probabil n-avea nicio altă soluție la îndemână, Naaman o acceptă. Se duce în Israel pentru a beneficia de ajutorul acestui profet. Sigur, trebuie să ne imaginăm că nu se putea duce ca la el acasă. Exista diplomație, existau relațiile externe, cum le spunem noi astăzi, și tocmai de aceea se duce în Samaria cu o scrisoare din partea împăratului Siriei către împăratul lui Israel. Naaman și-a luat cu el, evident, și haine, și bani, valori, așadar, pentru că trebuia să plătească sau să răsplătească serviciul pe care îl făcea profetul. Deci, este un serviciu care s-a tranzacționat, care avea un cost în ochii lui Naaman. E bine, ceea ce mi se pare surprinzător este faptul că, odată cu această întâlnire dintre Naaman și împăratul lui Israel, apare o mică tensiune, un episod surprinzător, veți spune. Ce zice împăratul lui Israel după ce citește această scrisoare? Oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe omul acesta de lepra lui? Să știți, dar, și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Citește această scrisoare împăratul lui Israel și își mulge hainele de pe el. Este un gest simbolic pe care noi putem să-l înțelegem, dar eu prefer să cred că este o reacție isterică. Omul acesta credea că el trebuie să fie vindecătorul, deci el nu știa împăratului Israel ceea ce deja știa Naaman și destul de sigur știa fetița. Dar, trecând peste această atitudine, Elisei aude, probabil că este un eveniment care a făcut foarte repede valuri, și îi spune împăratului lui Israel, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Adică el, străinul, va ști ceea ce tu, împărate, nu știi. Naaman vine cu alaiul său, cu cai, cu carele, cu bogățiile pe care le avea cu el și se oprește în poarta casei lui Elisei. Elisei, după cum era obiceiul, nu iese în fața casei, nu îl întâmpină, nu fac cunoștință, nu există niciun contact între cei doi, pur și simplu îi transmite printr-un sol rețeta pentru vindecare. Du-te, scaldă-te de 7 ori în Iordan, carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Este o provocare pentru Naaman. Este un gest cel puțin nepoliticos față de Naaman. Un om cu o asemenea funcție, un om care vine de departe, care vine și cu ceva bani, cu o avere, nu primește minima bunăvoință din partea lui Elisei de a face cunoștință. Este în ochii lui Naaman o obraznicie, ceva inacceptabil și tocmai de aceea el, orgoliosul, el, omul cu o înaltă demnitate, cu o înaltă funcție, se enervează și pur și simplu pleacă și spune la un moment dat, eu credeam că va ieși la mine și se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului, Dumnezeului lui și va duce mâna pe locul rănit și va vindeca lepra. Așadar, el avea un scenariu. Lucrurile se întâmplau aievea în imaginația lui și în momentul în care realitatea nu este conformă cu proiecția sa, apare o problemă. Se întâmplă un scurt circuit. Nu sunt oare râurile Damascului mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut să mă cobor în ele și să mă spăl? Și probabil că s-a și coborât în acele râuri și s-o fi spălat de multe ori, dar nu era rețeta miraculoasă a lui Elisei. Probabil că deja Naaman se întoarce după ce are această reacție nervoasă, necontrolată, dar bine de el că avea un slujitor înțelept. Acest slujitor îi spune, părinte, dacă prorocul ți-a cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Un slujitor înțelept, deja putem spune că este un slujitor credincios. Naaman s-a întors. Ce să facă? Ce poți să spui unei asemenea replici? S-a întors cu tot alaiul său, s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea lui, ne spune Biblia, s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș, s-a curățit. Să ne imaginăm ce entuziasm era, ce bucurie era pentru acest om în momentul în care a fost curățit într-un mod atât de banal, să intri într-un râu. Dar probabil că această banalitate era în sine o lecție. Dacă prorocul ar fi făcut o minune, dacă ar fi atins în vreun fel, dacă urmau niște incantații, niște ritualuri sofisticate, probabil că Naaman ar fi fost impresionat și ar fi crezut că omul acesta este cu adevărat un om binecuvântat, este un supraom, este un proroc care lucrează direct cu zeii. Ei bine, de aici înainte Naaman trebuie să-i mulțumească în primul rând lui Dumnezeu, nu prorocului, care nici măcar nu i-a ieșit în întâmpinare, care nici măcar nu l-a primit, nu i-a întins mâna. Este o lecție pe care o învață Naaman și apoi se întoarce către casa lui Elisei când în sfârșit este primit de proroc. Din entuziasmul lui Naaman apare și convertirea, pentru că el spune, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Așa era obiceiul atunci. Dar Elisei nu primește și în cele din urmă Naaman mai vrea ceva. Fiindcă nu vei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce 2 catârii, căci robul tău nu va mai vrea să mai ducă altor Dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Și cere ceva surprinzător. Aici sunt multe lucruri de comentat. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău. Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijinește de mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon. Să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. Iar Elisei spune, du-te în pace. Cu alte cuvinte, de aici înainte pentru Naaman, există un Dumnezeu și un singur Dumnezeu căruia îi aduce jertfe. Probabil că era valabil în dreptul lui și în dreptul familiei, în dreptul slujitorilor săi. Dar mai mult decât atât, cere îngăduința de a respecta formal, fără duh, fără spirit, pentru că așa îi cerea funcția, un sistem de închinare în care nu mai credea. Era alături de împăratul său, îl ajuta și formal respecta acel ritual, dar inima sa nu mai participa. Pentru un asemenea om, pentru o asemenea funcție, pentru o asemenea experiență spirituală, la un prim contact cu Elisei, pretenția lui era normală, nu era exagerată și aici se vede inteligența lui Elisei, diplomația lui, dibăcia lui, capacitatea de a înțelege etapele unei convertiri. Probabil că asta gândește Naaman și înțelege Naaman acum și foarte probabil că experiența lui spirituală, odată cu trecerea timpului, se va maturiza și nu va mai cere de la nimeni această îngăduință. Va înțelege că singura îngăduință de cerut este de la Dumnezeu și probabil că răspunsul va fi altul. Dar cam atât, aceasta este întâlnirea dintre cei doi oameni, o întâlnire deosebită, o întâlnire dintre religii, o întâlnire în care unul dintre ei, după cum ați văzut, Naaman, înțelege că există un singur Dumnezeu, pentru că niciun alt Dumnezeu în țara lui nu îi oferise ceva în schimbul sacrificiului său, în schimbul rugăciunii sale. Singurul era Dumnezeul lui Elisei. De aici înainte și Dumnezeul său. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!